pe dumneavoastră. Eu pot să vorbesc despre orice, dar Dumnezeu nu vrea să vorbesc despre orice, ci vrea să vorbesc despre ceea ce interesează pe cel din fața mea. Câteodată nimeresc, da? Dar câteodată e mai bine să fiu ajutat de cel care e în fața mea. Acum, când am intrat, am avut așa o mare bucurie, când m-am auzit rugându-vă cu Doamne Iisuse Hristoase, și primul gând a fost, este acum să vorbim puțin despre asta. Ce loc are, ce loc putem să-i facem noi rugăciunii Doamne Iisuse? Nu te vă văd, nu mai încoace, Maica, că suntem, nu vrei să mă vezi. Hai că-s frumoșică, vină mai aproape. Așa, să rămână. Care-i locul, ce loc îi facem noi rugăciunii Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă în viața noastră? Vorbesc și cu dumneavoastră ca mireni și cu noi în calitate de călugări în lume. Deci nu suntem călugări în pustie. Acolo noi am citit și în Pateric și în Filocalii, care era locul rugăciunii în viața părinților noștri. O vreme în biserică s-a afirmat și încă se mai afirmă în unele părți în biserica noastră că rugăciunea lui Iisus ar fi o rugăciune pentru cei care se retrag din lume, pentru cei care trăiesc în afara lumii și că nu este de practicat, că nu e ușor de practicat în lume. Pe vremea înfloririi izihasmului, în secolul XIV, când a fost o vreme în care s-a dat bătălia de bază pentru ca biserica să-și asume, adică să nu piardă dimensiunea aceasta filocalică, dimensiunea izihastă, adică să nu piardă calea, să nu-L piardă pe Hristos, care este calea către înăuntru nostru, către întâlnirea de taină cu a fiecărui suflet în inima Lui cu Dumnezeu. Dumnezeu nu a venit cum, Doamne, iartă-mă că nu vreau să judec, dar am văzut un afiș undeva în Iași, Hristos vine la sala sporturilor, scria de desubt, adică era o conferință că vine Hristos și de desubt la sala sporturilor din Iași. Sigur că Hristos a venit la Ierusalim, sigur că Hristos vine la noi în biserică, Domnul vine la noi în biserică pe Sfântul Altar în fiecare duminică, în Sfintele Taine, dar nu vine să stea acolo. Și eu mă bucur că la dumneavoastră aici este o comunitate, o biserică unde Dumnezeu este primit de la ușile împărătești, este primit în inima noastră. Hristos a venit să fie în inima noastră, să stea în inima noastră. Și ce vrea El, Dumnezeu vrea de la noi, inima noastră. Fiule, dă-mi inima ta. Da? Și noi, într-adevăr, îl primim în inima noastră prin Sfintele Taine. Dar mai este o mică problemă. Nu facem nimic cu El. Deci îl avem pe Dumnezeu. Vi s-a întâmplat să zică cineva dintre rude, prieteni, apropiat, să spună, degeaba te duci la, de când te duci la biserică, parcă ești mai rea ca înainte, ești mai rău ca înainte. Nu te-ai schimbat, unde? Nu? Oamenii așteaptă de la noi să mergem pe apă, să facem minuni, să ne vindecăm noi de cancer, să ne vindecăm pe ceilalți de alcoolism, adică să fim așa, să zburăm pentru că mergem la Dumnezeu. Dar, din păcate, noi descoperim că, într-adevăr, mergând la biserică, parcă suntem mai răi. Da? Și eu le încurajez pe măicuțele noastre care, cu cât trec ani de mănăstire, cu atâta se descoperă mai rele. Da? Și asta este darul lui Dumnezeu. Adică asta este lumina necreată, lumina lui Dumnezeu care ne ajută să ne vedem cum suntem. Fără darul lui Dumnezeu, noi nu ne vedem răutatea. Noi vedem răutatea noastră, o proiectăm pe ceilalți. Tot ce vedem noi de fapt rău este propria răutate pe care noi o proiectăm pe ceilalți ca în felul ăsta să le dăm seama. Da? Niciodată nu o să judecăm pe cineva că fură dacă n-am furat niciodată. Nu, unui om care n-a furat nu-i trece prin cap că se fură. Bine, după ce i s-a furat ceva, mai ține minte. Deci, omul înainte de a se întâlni cu Dumnezeu în inima lui și de a primi lumina lui Dumnezeu în propria minte, nu se vede pe sine. Nici în bunătatea sa, nici în răutate. El se socotește că e bun sau rău după cum îi spun ceilalți. Cred că sunt bună, că a zis cineva că sunt bună, cred că sunt rea pentru că cineva zice că sunt rea. Deci nu simțim, nu ne simțim bunătatea, nu ne simțim răutatea, nu o vedem cu ochii minții, ci o judecăm cu, o presupunem cu socotința, cu, cu rațiunea. Pe măsură ce ne împărtășim și ne rugăm, ne dăm seama, ne cunoaștem pe noi înșine și în felul acesta știm ce să-i dăm lui Dumnezeu să schimbe. Taina venirii lui Dumnezeu este ca El să ne schimbe pe noi. Omul nu poate să se facă bun așa cum dorește singur. Pentru că omul nu este bun. Dacă țineți minte din Sfânta Evanghelie, când un tânăr îi spune bunul învățător, îi spune Domnul, el zice, de ce mă numești bun? Numai Dumnezeu e bun. Și răspunsul ar fi fost, păi tu ești Dumnezeu. Deci numai Dumnezeu e bun. Omul este capabil de bunătate, adică este capabil de Dumnezeu. Omul, dacă îl primește pe Dumnezeu, e bun. Așa cum Sfinții Părinți arată că dacă pui un fier în foc, el capătă însușirile focului. Încălzește, luminează, dar nu se transformă în foc, ci capătă însușirile focului. La fel, omul ca făptură creată, el nu poate să fie bun, nu poate să fie sfânt, pentru că nu asta e materia din care este făcut. Dar când intră energia dumnezeiască, care este bunătate, frumusețe, sfințenie, în energia omenească, atunci omul capătă însușirile lui Dumnezeu. La început, când vine lumina care este Dumnezeu, că eu sunt lumina, da? Când vine lumina aceasta a lui Dumnezeu în noi, prin Sfintele Taine, primul lucru pe care îl vedem, dacă intrăm într-o cameră în care n-am fost de 2 luni și aprindem lumina, ce vedem întâi? Praf, da? Pentru că dacă intrăm repede pe întuneric sau n-am mai fost, nu se vede nimic. E toată mobila e frumoasă, totul este aranjat la locul lui. Ce ordine în camera asta. Dar când aprindem lumina, vedem că au trecut un șoricel care a făcut ceva pe undeva, că e praf și mucegai și niște animale care mișună pe undeva, care nu se văd pe întuneric. Și lumina ne ajută să facem curat. Doar că, spre deosebire de camera în care intrăm noi, cel care face curățenie nu suntem noi, ci Dumnezeu. Deci, vă dați seama, Dumnezeu se face femeie de serviciu, da? Pentru sufletul nostru. Noi greșim foarte tare când intrăm în suflet și vrem să facem noi curat. Da? Când avem un comportament rău, un gând rău, zic, n-am să mai fac asta. Asta e ca și când ai spune, Doamne, du-te în vacanță, du-te și te plimbă, că fac eu curat. Bine că am văzut că e mizerie, mersi că mi-ai arătat, că fac eu treabă. Și n-avem cum să facem. Pentru că curățenie la noi înseamnă sfințire, îndumnezeire. Da? Și asta face, numai Dumnezeu face. Care e partea mea? Partea mea e să-i dau mizeria. Deci numai eu pot să-i dau mizeria mea. Deci numai eu pot să-i dau răutatea mea sau ce este necurat în mine, pentru că eu sunt stăpânul meu. Deci Dumnezeu m-a făcut pe mine, mi-a dat această puținătate care sunt, un trup și un suflet și tot ce fac, eu sunt șeful. Un șef ai de noi, că noi de fapt facem ce am învățat de la alții. Nu facem noi, facem ce am apucat. Nu faceți mai degrabă ce ați zis că nu o să faceți niciodată când erați mici, dar eu n-am să fac ca mama. Și ne pomenim că facem ca ea și chiar puțin mai rău ca ea. Da? Un copil, o doamnă care fusese, mă rog, nedreptățită de mămica când era mică, a zis, eu n-am să fac ca mama niciodată. Și acum avea copii. Și zic, cum e? Păi zice, avea mama dreptate, zice, copiii ăștia nu se poate altfel. Deci facem la fel ca... Nu facem neapărat ce vrem noi, ci facem ce învățăm. Se lipesc acolo în creier niște tipare și facem așa. Deci, taina este că noi descoperim ce este rău în noi, descoperim că ne doare și dorim să ne vindecăm de răutate. Adică dorim să ne vindecăm de ceea ce este lucrat în noi fără Dumnezeu. Și dacă avem această dorință, atunci pasul următor e să zicem, Doamne, scapă-mă, Doamne, vindecă-mă, Doamne, curățește-mă, Doamne, miluiește-mă. Și curățenia pe care o face Dumnezeu este Este nu doar, la început pare că ne râcă, așa, ne zgârie, ne freacă cu un burete de sârmă, așa, și că mai cam doare. Dar, de fapt, este când curăță răutatea sau neștiința sau partea rea din noi, de fapt, zidește bunătate. Deci, în același timp, și face să crească ceva bun în noi. Nu doar ne lipsește, da? Ci pur și simplu ne dă binele pe care de la început l-a pregătit pentru noi, că omul de la început a fost făcut să conțină în el bunătatea lui Dumnezeu. Așa că rugăciunea cea mai lucrătoare, ca să zicem așa, este rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. De ce? Pentru că, în primul rând, nimeni nu poate să zică că este Domn Iisus Hristos dacă nu e Duhul Sfânt în el. Ori darul pe care ne l-a făcut Dumnezeu este Duhul Sfânt. Și faptul că noi putem spune Doamne Iisuse Hristoase este o dovadă că noi, într-adevăr, avem în inima noastră pe Duhul Sfânt. De la mirungere, îl avem. Și părinții ne sfătuiesc să nu pierdem Duhul. Adică să nu pierdem atenția de la realitatea că Dumnezeu este în adâncul nostru. În al doilea rând, e lucrătoare pentru că Dumnezeu ne spune: ce veți cere în numele meu, veți obține. Deci rugăciunea în numele Domnului este rugăciunea adresată direct Tatălui prin Domnul și este cea mai lucrătoare din punctul ăsta de vedere. Apoi, miluiește-mă este cel mai minunat cuvânt. Mă vorbesc în întâlnirile mele așa cu oameni mai învățați, mai școliți, mai doctorați, așa, unii români, alții străini, și spun că totuși, mai că da, milă înseamnă ceva de sus în jos. Adică e milă cuiva care e mai sus de cineva care este mai jos, da? Și se confundă mila cu sentimentul ăsta psihologic de vai de capul tău, hai, dă să-ți dau ție un ban sau lasă-l în pace că nu-l duce mintea. Adică chipurile astea, asta este milă. Cuvântul ebraic și apoi cuvântul grecesc de milă este legat de rădăcina cuvântului undelem. Undelem. În Vechiul Testament, aduceți aminte, unde lemnul era folosit pentru sfințirea preotului, a împăratului și a ungerea preotului, arhiereului, a împăratului și a prorocului. Deci uleiul, și apoi uleiul era folosit pentru vindecare. Și în parabole și să ungea pe ulei cu unde lemn. Deci unde lemnul are calitatea și unde lemnul de măsline și acum are, fac o paranteză, așa, dacă vă ungeți pe genunchi dureroși cu un lemn de măsline presat la rece, veți avea, durerile se micșorează, dispar. Are o putere vindecătoare destul de mare. Se mai folosește și în cosmetică și bine face, doar că nu trebuie să-l folosim pe cel fabricat, pentru că substanțele care sunt folosite la limpezire și la scoaterea mirosului sunt toxice. Și fac un lucru bun, că scot ce era măslină și lasă ce e în substanțele respective, dar îl fac transparent și nemirositor. Deci să căutați presat la rece, acela este sănătos. Deci unde lemnul are capacitatea asta de a pătrunde, da, între pătrunde. Atunci, da, când ne gândim în sensul ăsta și așa se rugau părinții și așa ne rugăm, rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, înseamnă de fapt: Doamne Iisuse Hristoase, pătrunde-mă cu dragostea ta, mângâie-mă, dar cuvântul este pătrunde-mă. Deci este vorba de o întrepătrundere, în ființa mea, în trupul meu, în sufletul meu, pătrunde energia dumnezeiască, îmbrățișează-mă, pătrunde-mă. Deci e Și atunci gândiți-vă, dacă ne pătrunde bunătatea, dacă ne pătrunde lumina, dacă ne pătrunde Dumnezeu, ce înseamnă viața noastră? Ci nu, miluiește-mă că mi s-a îmbolnăvit vaca. Sigur că e important să ne rugăm la Dumnezeu când e vaca bolnavă, dar se vindecă vaca și eu rămân în iad. Totuși, nu e o afacere, eu rămân în iad. Nu că Dumnezeu mă trimite în iad, ci că eu aleg să fiu în iad. Nu credeți că Dumnezeu trimite pe cineva în iad la judecată. Nu. un tânăr îmi spunea odată că lăsați-mă mai că cu ăștia de la penitenciar, era taximetrist și mă ducea la penitenciar. Ce căutați acolo? I-au făcut rele, își merită soarta să se ducă în iad. Zic, da, dumneata, n-ai făcut nimic rău? Nu. Așa, eu sunt bun, n-am făcut rele. Zic, da, uite, fumez. E, și doar nu mă trimite Dumnezeu în iad pentru că fumez. Zic, nu te trimite, te duce rai. Dar cât stai fără țigări? E cam o jumătate de oră. A? N-ai liniște. Noi ne pierdem trupul, ne pierdem așa, dar nu ne pierdem dorința. Da? Și imaginați-vă cum sunt unii sărmani, unii bătrâni care n-au reușit, nu s-au împlinit din punct de vedere tineresc, să zicem. Nu și-au trăit tinerețea unde te zbuci, îți ridici părul, faci verde, creți, te ungi cu tot felul de chestii, rupi pantalonii în genunchi, așa. Am văzut-o, când am văzut prima dată o doamnă, nu era chiar adolescentă, mai măricică, așa, și avea pantaloni rupti, am zis, zi, vai de mine, a scăzut, va duru rău. Și s-a rușinat săraca și pe urmă am văzut că este o modă. Deci când vezi un tânăr, un adolescent, că face lucrurile astea, înțelegi. E atâta viață acolo, pocnește pielea, pocnesc organele, de atâta vitalitate, de atâta, e normal, nu? Dacă când vezi un moșneag așa, cu vreo șapte, ca mine, așa, tinerel, care chelie și ia părul de aici, care a mai rămas și întinde frumos pe chelie și îl unge cu ceva spumă pe acolo, parcă ți-e milă, nu mai ai așa. Vezi o domnișoară așa ca mine, care, na, ei, știți cum suntem frumoase, dar anumite părți din organism se umflu mai tare, altele rămân subțirele, știi, și atunci își fac mini-jup și e sigur că piciorușile sunt încă subțiri, dar pe aici, știți, nu, și, na. Deci te apucă mila când nu, așa se întâmplă și când ajungem în cer, când ajungem dincolo. Nu ne-am trăit viața, nu ne-am împlinit, n-am trăit rostul ei, La nivelul vieții și vârstei și situației în care eram. Și atunci rămân nerezolvate aceste lucruri și ne apucă, deci ne apucă dincolo, pe lumea cealaltă. Dar eu n-am pupat niciun băiat. Unde-s băieții? Să-ți vină pofta de pupat atunci și să n-ai nici buze. N-ai nimic, numai poftă e cumplit. Da? Și sunt oameni care or să refuze. Vorbeam odată cu niște deținuți, făcuseră fapte foarte grele, erau deținuți pe viață și i-am întrebat ce o să vă facă Dumnezeu la judecată și unul a zis, ce o să mă trimită în iad. Dar așa, cu o satisfacție cumva. Și am zis, nu. Deci ce o să-mi facă? O să te ierte. S-a albit la față și mi-a zis, nu-mi convine, nu e drept, eu am omorât. Ca și când e dreptul meu să mă duc în iad pentru că am omorât. Deci ne lipim de răul pe care îl facem cu o dragoste incredibilă. Chiar dacă ne urâm pentru asta, chiar dacă ne e frică, este răul meu, eu am făcut asta, nu? Și este ca și când ar fi, e ca un copil pe care l-ai făcut și pe care îl iubești. Că e rău, că e bun, e copilul meu. Așa sunt faptele noastre. Și nu îndrăznim să ne lepădăm de ele. Nu știm ce, nu mai știm cine suntem. Făceam o terapie cu cineva și mergea foarte bine, cum facem noi, consiliere, așa, și care avea o frică. Frică. Și la un moment dat mergea foarte bine și era pe pragul să vrea să se lepede de frică. Dar noi trebuie să renunțăm la ea. Adică nu credeți că trebuie să se întâmple mare lucru. Trebuie să renunțăm la frică. Și îmi zice, da, dar eu, dacă nu o să mai fie frică, eu cine sunt? Cine mai sunt? Nu mai sunt eu. Noi ne-am construit un eu care știe ce să facă când e frică. Dacă renunți la frică, toată această construcție psihologică pe care am zidit-o se dărâmă și noi nu mai știm cine suntem. De aceea este ca o moarte, ca să zicem așa, când ne lepădăm de noi înșine, mor aceste deprinderi, de fapt murim felului nostru de a fi și ne descoperim pe noi cei care suntem cu adevărat. Și mă întorc la rugăciune. Deci, Doamne, pătrunde-mă ca să ce? Ca să mă luminez, să mă văd, să te doresc, să doresc bunătatea ta, da? Și să mă simt iubit. Noi avem nevoie să ne simțim iubiți. Noi credem că Dumnezeu ne iubește, dar zicem doar dacă nu vede tot. Dar cred că mă iubește dacă mă las de fumat, dacă mă las de băut, dacă nu mai vorbesc urât, dacă nu mai... Adică dacă mă port bine, o să iau nota 10, știți cum era, și mama o să fie mulțumită. Nu, Dumnezeu ne iubește așa cum suntem. Și avem nevoie să simțim această iubire. Nu ne iubește pentru că suntem fumători sau hoți, ci ne iubește pentru că suntem. Și iubirea Lui este cea care ne dă putere și sete să iubim, să răspundem la iubire. Ori dacă nu simțim iubirea Lui, noi considerăm că trebuie să ne schimbăm moral. Adică considerăm ca pe o datorie, că așa e bine, așa e frumos, așa e, și nu putem să ne schimbăm. Pentru că numai și numai cu puterea Lui și energia Lui ne putem schimba. Când zicem, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, și asta e forma scurtă și pe care o putem zice tot timpul, noi facem o mărturisire de credință. Când spunem, Doamne Iisuse Hristoase, mărturisim întreaga credință ortodoxă, și miluiește-mă, ne oferim pe noi așa cum suntem, milostivirii lui Dumnezeu. Vine o zi și deci să ziceți tot timpul. Nu spunem că zicem rugăciunea inimii. Rugăciunea lui Iisus are mai multe etape, are mai multe trepte. Da? Prima treaptă este invocarea numelui. Se numește și rugăciunea lui Iisus, rugăciunea numelui. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Apoi, etapa următoare devine rugăciunea minții. Când mintea întreagă, toată atenția minții se adună doar pe rugăciune. Și la început, pe perioade scurte, dar după aia poate să ajungă ca mintea să fie preocupată pe un anumit plan tot timpul cu... Și ultima etapă, rugăciunea inimii, când rugăciunea coboară în inimă și se rostește singură în inimă. Deci noi nu suntem, poate, dar nu este exclus, sunt foarte mulți oameni în lume care, foarte mulți, sunt oameni în lume care au rugăciunea în inimă, dar nu trebuie să pornim cu gândul ăsta că dacă nu mă rog, nu mi-a intrat mintea în inimă, nu mă rog, ci să pornim de la rugăciunea pe care o putem spune noi, da? Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Și cu gândul că miluiește-mă înseamnă Pătrunde-mă, iubește-mă, îmbrățișează-mă, pătrunde-mă, luminează-mă, ca eu să pot să cunosc iubirea ta, ca să pot să iubesc. Să simt pe pielea mea, că nu zicem noi așa, am simțit pe pielea mea, deci să simt în pielea mea iubirea ta, mila ta. Și atunci când noi o să simțim mila Lui, atunci o să ne fie milă de ceilalți. Dacă judecăm pe cineva, înseamnă că noi avem acel lucru pe care îl judecăm, îl avem în noi, fie activ, fie inactiv, dar ascuns, și nu credem că Dumnezeu ne iubește din cauza acelui bine. Ne credem că Dumnezeu ne judecă. De exemplu, zice cineva, eu nu pot să-i sufăr pe mincinoși. Când cineva e judecă pe cei mincinoși, așa, fără milă, nu înțeleg, cum poate să mintă, nu e normal, un om n-ar trebui să mintă. Atunci, înăuntru nostru noi avem o mare minciună, neconștientizată sau uitată sau pusă deoparte, deci când nu putem să simțim milă față de un lucru rău pe care îl face cineva, înseamnă că acel lucru rău este ascuns în inima noastră, ne e rușine sau ne e frică să ne-l asumăm și îl proiectăm pe celălalt. Când noi ne-am lăsat de ceva, de exemplu, dacă e cineva de aici care a fumat și s-a lăsat de fumat, nu o să zică cum poate să fumeze amărâtul ăla, pentru că el știe ce înseamnă să fie amărât și să fumeze. Și zice, Doamne, ajută-l și pe el cum ai ajutat pe mine. E milă de el, uite-l cum face. Da? Dar cel care n-a fumat niciodată, o să-l judece, că dacă vrei, poți. Dar acesta care n-a fumat niciodată, poate că mănâncă ciocolată, poate că bea vin, adică are alt fel de țigară de care e dependent, un alt lucru de care nu se poate lăsa. Dar trece cu vederea asta și ca să scape de presiunea asta dinăuntru, că nu pot să nu fac rău pe care nu-l doresc, cum zice apostolul, da? Atunci el proiectează pe celălalt. Și atunci noi mereu când ne vine să judecăm pe cineva, să zicem, Doamne, miluiește-mă. Adică, Doamne, eu nu pot să văd în mine ce este, ce nu e bine. Dar uite, tu mi-arăți prin cel din fața mea ca într-o oglindă. Îmi arăți ce este ascuns. Și zic, miluiește-mă, te includ și pe tine. Da? Mie-mi place foarte mult pâinea. Deci pâinea este ceva foarte bun și așa și toate formele, dar mai ales cu vrici și brânzoace și pâine, seama, cozonac, așa, nu cu creme, chestii de astea, nu, pâine. Pâine și puțin vin, asta pentru mine. Și Dumnezeu a rânduit să nu pot să mănânc pâine, am o intoleranță la gluten, la nu știu ce acolo și mă mai scap, așa, și nu. Și în prima etapă, când am renunțat la asta și mă întâlneam cu oameni, la noi, la Iași, sunt foarte multe simigerii, Petru, ca la bunica, și fac niște covrici, doamne, că de mare, așa, și mănâncă lumea pe stradă și unii sunt așa și mănâncă așa. Și aveam o invidie și ziceam, doamne, ce lacom sunt, uite cum mănâncă. Și m-am cercetat așa, ce am eu, doamne, cu oamenii ăștia care, așa, de fapt, îmi părea rău că eu nu pot să mănânc și ei pot mânca. Și într-o zi, trecând pe lângă o covrigărie, de asta l-am văzut pe ăla care e reclamă, știți, care te invită să te duci la plăcintărie acolo, și nu am văzut cum arată, știți cum mă stea din reclamă, statuete așa, cu burta mare, așa și cu așa și cu un covrig în mână. Și mi s-a făcut o milă săracul, păi trebuie să fie foarte greu așa de obez, nu? Că nu e ușor să fie obez. Și atunci mi-am dat seama că m-am vindecat de invidie. Încă mi-e poftă de pâine, încă îmi dau voie, așa, dar nu-i mai invidiez pe cei care mănâncă, da? Deci, când judeci, ai tu o problemă. Când tu ți-ai rezolvat problema, se transformă în milă, în mila asta bună, de înțelegere a neputinței. Luați-vă, faceți o listă așa cu toate, cu tot ce judecați la oameni. Ce nu vă place la oameni și tot ce judecați și apoi mă analizați. Uite, aia desfrânează. Da, se duce cu cine place, eu stau cu amărâtul ăsta de bărbat care nici nu-i politicos, nici nu-i drăguț cu mine, m-a iubit acum 17 ani, dar acum nu mai am dat nicio atenție și uite asta face și drege și nu știu ce. Bun, și să căutăm așa, ce anume am eu la care trebuie vindecat în condiția asta? Ce este rău în mine? Da? Și să zic, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, luminează-mă, Doamne, pune Tu milă în inima mea, pune Tu dragoste în inima mea pentru cea care face lucrurile astea. Și știți câtă lumină se face, pentru că mila asta pe care eu o cer pentru celălalt, de fapt, este o milă pentru mine. Da? Păcatul, când oamenii au căzut în păcat, ce au făcut? S-au rupt în bucăți. Nu există un om separat. Nici acum nu există om separat, dar noi ne iluzionăm că eu sunt eu. Eu sunt cel din sacul meu de piele și până aici al meu, nu până mâna, nu te băga în sufletul meu. Și cu adevărat, sufletul omului zice că e cam așa, cum țin mâinile întinse, cam până aici e în jurul nostru, sufletul, că sufletul cuprinde trupul. Și nu ne e ușor când cineva intră în... Și ați văzut în lift sau undeva unde că ne adunăm în noi, așa ca să nu se nu pătrundă cineva, ne este greu. Dar această graniță între mine și tine, de fapt, este ca o membrană. O membrană care este, cum se zice, permeabilă. Da? Tu pătrunzi în sufletul meu prin tot ce văd, aud, simt, prin tot ce faci tu. Deci, tu, nu există energie care să intre în mine fără un cineva care să o emită. Da? Și când tu vorbești, când tu te gândești la mine, când tu te rogi pentru mine de la capătul lumii, când tu faci ceva, acel ceva pătrunde în mine sub formă de energie. Și eu, dacă te primesc înăuntru meu, eu mă îmbogățesc cu tine. Adică sunt ca om, sunt mai bogată cu ce faci tu. Deci cu... Tu la fel cu mine. Dacă eu însă pun, mă rigidizez, fac această, nu mai las să fie permeabilă, ci las să treacă numai ce-mi place și să nu pătrundă ce nu-mi place, cu timpul descoperim că nu ne place mai nimic din ce face celălalt. Da? Și atunci suntem din ce în ce mai sclerozați, ca să zicem așa, din ce în ce mai interiorizați, dar nu în sensul profunzimii, ci în sensul sclerozării, ne individualizăm. Nu-mi place cum îți vine tulpanul, nu-ți place cum stai, așa se țin mâinile, nu-mi place cum vorbești, nu-mi place ciorba, nu-mi place, iar plouă, nu mă plouă. Și o căldură, ce căldură, 28 de grade, e vinul la ea să vezi 38. Așa. Deci, o mulțime de lucruri ne sclerozăm, ne înțepenim, da? Și atunci nu mai ajungem să putem să creștem. Ori, calea noastră spre a deveni este să ne deschidem, să renunțăm la ce îmi place și ce nu-mi place. Orice ai zice, orice ai face, eu să accept. Să accept că ai zis, nu să fiu de acord. Ori eu când zici ceva, că spui nu ai să pune mai că crucea se pune în partea asta la altă, da? Eu accept că după părerea ta aici trebuie să stea crucea și îți fac loc în sufletul meu cu părerea ta. Dar eu pot să te anunț că înțeleg, respect punctul de vedere, dar fiind crucea mea, te voi să o pun aici. Da? Deci este o relație de respect. Nu spun, prostule, aici se pune, nu, ești prostul, zici, tu ești proastă. Și uite, așa avem ce face până avem bătrânețe. Eu o pun aici, o muți aici și avem de ce să ne certăm. Da? Deci, să încercăm să lăsăm să pătrundă noi toate impresiile, toate trăirile, fără să discernem dacă e bine sau rău, da? Și noi să le dăm lui Dumnezeu. Că dacă nu dăm lui Dumnezeu ce simțim, atunci se transformă în judecată și ne izolăm din nou. Dar poate că din întrebările dumneavoastră o să facem ceva mai practic, mai concret. Deci, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, Părintele Porfirie, Sfântul Porfirie, zice să nu zice miluiește-l pe cutare. Și în biserică rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase e cu miluiește-mă. Nu e cu miluiește-ne pe noi, la liturghie, da, la slujbe, da? Dar rugăciunea lui Iisus este cu miluiește-mă. Și Sfântul explică foarte clar cum, adică cum îl includ pe celălalt în rugăciunea miluiește-mă. Deci îl interiorizez. Mă uit la tine și zic, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Dar eu nu mai sunt fără tine. Privirea mea te-a cuprins. Și ești în mine și miluiește-mă, intri. Te rogi pentru cineva care e bolnav, te rogi pentru că miluiește-mă, dar incluzi. Aceasta e rugăciunea ca persoană. Persoană, când sunt persoană, sunt în comuniune, sunt împreună cu celălalt. Și nu celălalt este undeva în afara mea și miluiește-l, Doamne, acolo. Da? Asta înseamnă să-l iubești pe aproapele ca pe tine. Deci eu îl aduc în inima mea și acolo mă rog pentru el. E, gândiți-vă, adică nu gândiți-vă, experimentați, vedeți câte minuni se întâmplă în viața noastră de familie când facem asta. Când copilul nu mai e în afara mea, când soțul nu mai e în afara mea, că începem cu aproapele. Și cred că Sofronia va, măcuța Sofronia, pe cei care ați cunoscut-o, v-a spus că e foarte important să ne rânduim dragostea și nevoința asta de a iubi și de a include într-o anumită ierarhie, după modelul Mântuitorului Iisus Hristos. Cel mai apropiat de Mântuitor era Tatăl. Deci primul lucru pe care îl făcea când se ruga era către Tatăl. Da? Pentru noi cel mai apropiat e Dumnezeu. Deci primul la care ne raportăm, Doamne miluiește-mă, Doamne slavă ție, Doamne așa. Apoi următorul este... era Sfântul Evanghelist Ioan, da? Cineva în care, pentru dumneavoastră, cel mai apropiat e soțul sau soția. Deci, cea mai apropiată persoană din viața dumneavoastră este soțul. Da? Pentru soț este soția. Sunteți un singur trup. Nu se mai pune problema că ea n-a vrut, că e ca și când ai spune, Doamne, știi, eu am furat cu stânga, că dreapta nu era de acord. Și uite, stânga a furat și fă ce vrei, că eu nu m-am... N-am putut să-i fac nimic, că a luat și nu. Știți, cu pauză, așa o poveste, un copil, un tânăr, așa, se duce la Dumnezeu, zice, Doamne, Tu cunoști inima omului și cunoști inima mea și știi ce mult mi-am dorit o bicicletă. Și n-am îndrăznit să te rog, că știu că tu nu umbli cu chestii de-astea pământești și că nu faci, nu, așa. Așa că eu... am furat una și te rog să mă ierți, că asta e treaba ta, da? Da. Deci, cel mai apropiat, deci, noi să apoi soțul, pentru că trebuie să scăpăm de mitul că el a zis, ea a făcut. Deci este legătura dintre bărbat și femeie. Este atât de adâncă și atât de mare, îți formează un singur trup și nu în sensul că sunteți cununați și faceți un singur trup. Și în clipa în care un bărbat și o femeie trăiesc în intimitate, în actul intim de bărbat și femeie, devin un singur trup, că așa îi spune Așa spune Apostolul, că dacă desfrânat a devenit un, singur, un trup cu desfrânata. Așa că dacă cunoașteți bărbați care au avut mai multe femei, să nu vă mirați dacă la înviere o să-l vedeți cu un ciorchine de femei așa pe trup, nu? Mai rău să fie cu femeile, că ele slabe, cum o să duc atâția bărbați? Doamne, spală-ne, așa, vindecă-ne. Deci, nu știu, taina e mare. Deci, orice apropiere, apropierea asta, această pătrundere a sufletului, a persoanei, persoana bărbatului și persoana femeie, această lipire în trup, după rânduiala asta a lui Dumnezeu de la începutul lumii, deci este, ne face un singur trup. Și ce lucrez eu pentru mine te include, ce lucrezi tu te include, chiar dacă noi suntem un disc. Așa. Ce face taina cununiei este că suntem un singur trup cu Hristos, în Hristos. Și că nu mai suntem la cheremul forțelor firii, ci îl avem pe Hristos și avem puterea Lui ca să fim un singur trup în bucurie, să luptăm împotriva păcatului împreună. Da? Deci a doua rugăciune sau a doua relație importantă pentru noi este, de aceea multe cupluri pățesc că ajung la să li se schimbe viața când din soț și soție au apărut și realitatea de părinți, tată și mamă. Și mai ales mamele au tendința să fie în exclusivitate cu copilul. Aceasta este o greșeală foarte mare și nu e de reproșat, ci trebuie să reînvățăm. Da? Să reînvățăm că să fim în continuare soții. Da? Să nu uităm că suntem soții și să-i oferim bărbatului ceea ce este a bărbatului. Apoi e foarte important ca copiii noștri să înțeleagă de la început că realitatea mamă și tată e una și realitatea soț și soție e alta. Deci un tată să spune mama ta, noi zicem, hai la mama. Adică te duci la mama mea? Nu. Deci soția ta nu e niciodată mama ta. E soția mea și mama ta. E soțul meu și tatăl tău. Deci este important să se facă această deosebire de planuri. Deci pe locul doi sunt copii. Aici nu mai merg mai departe, că dacă am patru, unul e favoritul și altul nu este. Din păcate, se întâmplă ca afecțiune, adică să pur și simplu să ne fie mai simpatic unul dintre copii decât celălalt. Aici trebuie multă rugăciune și multă, așa, ca să dispară această diferență de tandrețe față de copii. Și de obicei asta se întâmplă pentru că noi proiectăm pe copii pe cineva. Copiii noștri ne aduc în viață neamurile noastre. Adică și pe noi când eram mici, dar ne aduc și neamurile și mai aduc și din partea lui. Soacră mea și cumnată mea, așa? Asta e cumnatul meu întreg, da? Uite, asta seamănă cu fratul, da? Și asta seamănă cu sorta, da? Deci noi învățăm să ne iubim mai larg, dacă vreți, prin copiii noștri care aduc realități pe care noi le-am respins. Eu m-am măritat cu Ionel, nu și cu familia lui. Și când copilul meu aduce surplusuri din afară, învăț mai ușor să. Dar atunci când proiectez și zic, nu știu ce am cu copilul meu, mă irită cu tare lucru. Și cum că o parte dintre dumneavoastră a lucrat cu sofronia, deci descoperim că ori seamănă cu mine când eram mic, ori cu cineva, ori mi s-a întâmplat când eram mic ceva, ori seamănă cu altcineva. Și atunci descoperim să-i dăm lui Dumnezeu, Doamne, vindecă-mă. Doamne, acum văd că faptul că nu îl iubesc pe soacră mea, doare. Că uite, acum nu pot să-mi iubesc copilul cum trebuie. Vindecă sufletul meu, dă-mi să o iubesc pe mama soacră. Cum să o iubești când se poartă atât de... Că să știți că soacrele nu se poartă totdeauna foarte frumos, nu? Și cum să iubești? Păi Dumnezeu nu zice să iubești ce face soacra, ci să iubești pe soacră. Avem nevoie să descoperim diferența dintre persoană și faptele persoanei. Urâm păcatul, așa, și atunci vom putea să avem o iubire sănătoasă. Vine mama cu soacră, intră în casă și zice, ce ați făcut aici? E casa ta. Adică tu vine la tine în casă, unde ești tu, soțul tău și copiii tăi. Și să zicem că este mama lui. De obicei ea are mai multă autoritate și mama ei se mai bagă, dar mama lui e mai băgăreață, așa. Și intră, ce ați făcut? Aici se pune patul? Păi nu vă dați seama că vă trage curentul? Ia, mutați patul imediat în partea elaltă, da? Tu îi spui copilului, gata, nu te mai uiți la televizor. Și vine mama, dar lăsați copilul că este mic, săracu, atâta a muncit, atâta lăsați copilul la televizor. Și asta mama fierbe, tata, soțul nu se bagă. Ce înseamnă să o iubești? Mama, dacă ai ști cât te iubești și ce recunoscătoare sunt, dar îți interzic să spui copilul meu altceva decât le zic eu. Eu sunt mama lor, eu răspund de educația lor, îți mulțumesc că ne iubești. Dacă ai o părere, spune-mi mie în bucătărie și eu spun dacă sunt de acord sau nu, eu răspund pentru copiii mei. Dar te iubesc, să rămână. Dacă nu spui nimic, că să nu se supere și nu știu ce, o travă pe care... Deci rău ne otrăvește, pentru că noi nu suntem de acord. Poate că e mai bine cum zice mama, dar important e că eu vreau să fiu mama copiilor mei și, nu, și stăpâna casei mele, nu? Și atunci, eu, dacă nu-i spun nimic ca să fiu drăguță, sunt drăguță așa, da? Dar o travă cu care m-a otrăvit pe mine răul se vibrează în jurul meu și se duce și măcar aia simte că nu iubesc, simte că urăsc, simte și nici nu înțelege de ce. Că nu-și dă seama că ce a zis a fost rău. Și începe să spună asta, nu poate să mă supere și tot așa crește rău. Dar dacă îi spui, când spui asta, când faci asta, mă doare și nu-ți dau voie. Da? Atunci o să înțeleagă. Cel mai bine e de la început să stabiliți niște reguli. Mai ales vă spun, transformarea asta când apare primul copil, când vă transformă, trebuie să vorbiți despre asta. Noi acum, timpul nostru se sfâșie între noi și copiii noștri, așa, să mereu să vorbim despre asta. Apoi să vorbiți cu părinții. Ce așteptări au de la voi? Păi sunt așa părinți care au ieșit la pensie și numai de-abia așteaptă să aibă un nepoțel și vin și ai lui și ai ei și vin cu sfaturi, cu ceiuțuri, cu păpăliciuri, cu nu știu ce și copilul ăla este desființat. Și atunci trebuie să-l faceți reguli, da? Sigur că aveți nevoie de ajutor să stea cu copilul să așa, dar se poate face și vor fi și ei fericiți, dar faptul că nu vorbim și le păstrăm acolo nascuns nu este iubire. Deci asta vreau să vă spun că în al doilea rând sunt copiii, după aceea celelalte rude și celelalte relații. Fiecare om pătrunde în noi, pătrunde în inima noastră ca persoană diferită. Deci pe fiecare îl iubim altfel și aceasta este taina persoanei. Deci nimeni nu-i de înlocuit cu nimeni. Da? Și atunci când zic Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă și te cuprind, nu te contopești cu mine. Și soțul și soția, care sunt un singur trup, dar două suflete, două persoane, deci două, da? Și fiecare aduce partea lui care e diferită. Rugați-vă, și asta e ultimul lucru pe care vă spun și vă aștept întrebările, rugați-vă să fiți diferiți. Prăpădul din lume vine din la faptul că vrem să nu fim diferiți. Vrem ca toată lumea să fie ca mine. Să gândească ca mine, să se poarte ca mine, să-i placă ce-mi place mie, dar sigur nu bărbatul meu. Anumite lucruri să-i placă, dar să nu pună mâna. Da? Deci avem, așa, avem nevoie să fim diferiți. Cu cât ești mai diferit, cu atât mai interesant. De ce? La noi în sat era o vorbă că se căsătoreau doi mai ciudați așa și nu se potriveau, zice, ți-au luat un bou și o belea. Da? Asta sunt căsnicile cele mai interesante. Gândiți-vă, da? Pentru că se completează. Sunt toate, ce beleaua e belea, bou e bou, adică totul diferit. Ai ce face toată viața, te minunezi de un bou și te minunezi de o belea, da? Totul e uimitor. În loc să-i spui nu așa, nu așa, nu așa, e că îl maltratezi. Și se întâmplă, cum vă zicea, mereu spun asta, când eram eu tânără, cânta de aspătar o melodie, de ce nu ești ca în prima zi? Și mă gândeam, zic, uite, după ce a torturat-o să se schimbe, acum nu-i mai place. Nu? Deci nu vă schimbați unul pe altul. Nu cereți. Uite, nu-i bine cum face. Nu așa se face. La noi nu se face așa. Ci să zici, oh, ce perspectivă. Da, mie mi-era mai comod cum făceam la mama acasă, dar uite, e o perspectivă. Foarte interesant. Și hai să vezi că la un moment dat este chiar interesant. Dacă dărâm bariera aia din cap că nu așa se face. Uneori ne certăm pe fleacuri. De ce? Pentru că nu ești de acord cu mine. Dar ești diferit. Ce bine că ești diferit. Da? Vai de noi să ne semănăm, că era o familie foarte asemănătoare, ce noi semănăm perfect, ne potrivim. Eu beau, el bea, el înjură, eu înjur, el fură, eu fur, da? Ferească Dumnezeu, dar mai bine cu bouă și belea. Da. Deci rugăciunea ne ajută mereu, ne ajută să rămânem, să rămânem diferiți și să ne respectăm în această diversitate. Unirea, comuniunea nu înseamnă uniformitate, cum încearcă comunismul, cum a încercat comunismul să ne pună uniforme sau totalitarismele, să ne îmbrace pe toți la fel. Și asta este politica dracului, știți, să fim toți la fel. Că și moda asta nu-i de la Dumnezeu, nu? De ce nu-i de la Dumnezeu? Fiindcă ne face pe toți la fel. Că au apărut oameni, a fost vremea aia cu bluza scurtă și pantaloni scurte, de se vedea buricul, burtica așa. E, nu era așa frumos, dar acum e frumos de tot. E bluza scurtă în față și lungă în spate. De decoltat așa să vezi pantalonașe bine lipiți de trup așa și așa, de să vezi precis ce are doamna în față acolo. Și vezi și femei serioase cu de-asta, zic, măi, de ce ți-ai luat de-asta? Păi zice, nu se găsesc altfel la... Da. Și noi, ajunge și eu să port, na, doamnă, cum e la... Că nu mai găsești. Ce te faci dacă într-o zi nu mai găsești chiloței decât din aia cu un fir de ață, prin așa ceva? O să-mi fac din material, o să-mi croiesc din așa, încă să mai găsesc așa, dar nu știi, dacă moda e modă, nu? Că ce-a crăpat unul pantaloni, pac, toată lumea scrapă pantalonul. Ca să fie diferit, că și până la urmă ajung la fel, da? Și atunci ăla care ți-a banii mută direcția în partea cealaltă și tot te-a dădut după. Și până ajung eu, că să fiu și eu la modă, s-a schimbat moda, da? Da. Deci nu, să respectăm și mulțumim Lui Dumnezeu că suntem diferiți. Să nu ne comparăm nici pe noi înșine, că eu nu sunt ca X. Ce bine că nu sunt ca X, da? Ce bine că altfel trebuia să mă chinui să fiu altfel, da? Copiii mei nu sunt niciodată să nu spuneți, uite cum e sora ta, uite cum face ea. Este cel mai dureros lucru pentru sufletul unui copil să fie comparat cu altcineva. Și întotdeauna să apreciați cum, dacă un copil e mai iute la teme și unul mai încet. Și ei oricum se compară unul cu altul. Și o să zică, dar eu nu pot să fac așa de repede. Tu să spui, da, dar uite, tu scrii frumos, tu faci mulțime de lucruri bune, nu mai bune decât el. Dar întotdeauna să apreciați ce este bun. Și atunci copilul este... Deci, așa, rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, miluiește-mă, este și pentru noi cei din lume. Când stați în ștau, ștau se numește, nu? Când se oprește mașina, da. Ștau și mă rog. Da, da, Doamne, miluiește. Când vă înfurie cineva, Doamne, binecuvintează, Doamne, așa, când vă spălați pe dinți, când stați, acum am văzut că se citește mult pe lumea asta, dar nu se mai citește în bibliotecă, în pat, pe noptieră nu mai găsești cărți, așa, că telecomandă găsești, dar găsești cărți la closet, știți? Așa, eu zic să ziceți rugăciunea la closet, nu mai citiți tot felul de reviste. Ziceți, Doamne Iisuse, că este, Dumnezeu nu se rușinează de și ne ajută la gestie, la tot. Vă spălați, nu știu, Doamne Iisuse, se miluiește-mă, da, am citit și în limba germană, am văzut că sunt rafturi, așa, cu cărțurii la baie. Dar nu e rău, dar să ne rugăm. Profităm de tot timpul ăsta care e ca să ne rugăm și cam atât. Acum vă aștept cu întrebări. Ahem.